Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc tehniskā pārtraukuma un tātad darba kārtībā lēmuma projekts par uzticības izteikšanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam. Un debatēs pieteicies runāt ministra prezidents Artūrs Krišjānis Kariņš. Vārds premjerministram.
Paldies, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godējumie deputāti. Šorīt jūsu lemšanai ir jautājums par jauno iespējamo varam ministru. Artūrs Toms Pleši, kandidāts, ko koalīcijas partneris attīstīt par, ir izvirzījusi. Jūs, kolēģi, Saeimā Artūru pazīstat labi, jo viņš jau strādā Saeimā arī kā parlamentārais sekretārs šajā ministrijā. Es arī esmu ar viņu iepazinis, mums bija arī garāk, detalizētāka saruna, un es varu teikt, ka no iespējamiem kandidātiem, kādi mums Latvijā ir uz šādu amatu, šobrīd Artūrs Toms Plešs, ir iespējams viens no vislabākajiem kandidātiem, jo viņš ir jau kopš šīs valdības izveidošanas strādājis kā parlamentārais sekretārs, ļoti labi pārzina visu ministrijas specifiku, bet vēl nozīmīgāk ar viņu runādams man palika skaidrs iespējas, ka viņam gan par digitalizāciju, gan par klimata jautājumiem un, protams, arī par administrīvu teritoriālās reformas tagad praktisko ieviešanu ir labs priekšstats un arī diezgan skaidrs redzējums, kā viņš gribētu uz priekšu virzīties. Tātad, kā valdības vadītājs, es jums piedāvāju šo kandidātu apspriešanai. Es arī varu teikt, ka valdība jau tagad ilgāku laiku mēs strādājam nepilnā sastāvā, kas jebkuros apstākļos ir apgrūtinoši. Un šādos krīzes apstākļos ar visu Covid pandēmiju tas ir drusku vairāk apgrūtinoši. Arī mūsu aizsardzības ministrs ir bijis spiests pildīt divu ministru funkcijas, un tas jebkurā gadījumā nav viens labs ilgtermiņu veids, kā valdībai darboties. Tātad mēs esam piecu partiju koalīcija, mūsu viens no koalīcijas partneriem apvienība attīstība par ir izvirzījis Artūru Tomu Plešu, man piedāvājuši un es jums piedāvāju atbilstoši šo kandidatūru, bet es arī varu teikt, ka pēc sarunas ar Artūru, es domāju, ka šī nav tikai tāda vienkārša politiska kandidatūra, bet faktiski arī cilvēks, kurš saprot darbu uzdevumu un ir gatavs veikt šos pienākumus un ar savu vīziju. Paldies jums!
Paldies ministru prezidentam, kolēģi, uzsākam debates. Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Cienījamo Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātais ministru prezidenta kungs, cienījamās deputātes, godājumie deputāti. Es vēlos pirmkārt pateikties premjeram Artūram Krišjānim Kariņam par izrādīto uzticību un pausto atbalstu manai kandidatūrai. Tāpat vēlos pateikties arī saviem kolēģiem no attīstībai par mani sniegto uzticības garantu, virzot manu kandidatūru vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatā. Tāpat paldies vēlos arī teikt arī koalīcijas partneriem, kā arī citiem parlamentāriešiem par man līdz šim palsto atbalstu. Es Saeima apstiprinās manu kandidatūru ministra postenim ar lielāko rūpību, vērību un cieņu pildīšu amata pienākumus. Kā viena no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritātēm ir administrīva teritoriālās reformas ieviešana, kas nu jau ir iegājusi finiša taisnē. Pie reformas izstrādes esmu strādājis jau no paša tās sākuma, tādēļ varu apliecināt, ka šis vēsturiskais solis, ko mēs kopīgi esam spēruši, ļaus nodrošināt līdzvērtīgus un kvalitatīvākus pakalpojumus iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas, vai tā būtu izglītība, sociālie pakalpojumi vai citi. Tāpat tas ļaus mazināt reģionālo nevienlīdzību un ienākumu atšķirības. Tas ļaus piesaistīt papildu investīcijas un radīs augsni ekonomiski spēcīgākām pašvaldībām, kam turklāt būs arī vairāk iespēju kopt katru novadu unikālo identitāti un kultūras mantojumu. Pašvaldību reforma ietver arī solījumu sniegt mērķtiecīgu atbalstu pašvaldībām, lai Latvija var lepoties ar spēcīgiem un moderniem reģioniem, laikmatīgu pārvaldību un plašāku sabiedrības iesaisti. To nodrošinās pašvaldību pārvaldības reforma, jeb jaunais pašvaldību likums, ko ministrija jau tuvākajā laikā iesniegs valsts kancelējā skatīšanai ministru kabinetā un tālāk attiecīgi arī Saimā. Tikpat būtiski ir uzņemt atgriezienus, lai Latviju kursētu ar vien zaļākā virzienā un pilnvērtīgi īstenot valsts digitālo attīstību. Latvijai ir jākļūst par klimatneitrālu, patiesi zaļu un digitālu valsti. Šī ir mūsu iespēja transformēt ekonomiku tā, lai tā sniedz devumu ikvienam iedzīvotājam un kalpo par dzinēju spēku tautsaimniecībai, neatstājot aiz sevis piesārņojumu, izmešu un atkritumu jūru. Mums jāturpina cieši sadarbības šajā jomā ar partneriem Eiropas Savienībā, taču vienlaikus jādara viss iespējamais, lai mēs paši lepotos ar to, kā saimniekojam savā sētā. Tā piemēram ir nepieciešams izstrādāt mehānismus, kas transporta sektoram ļautu kļūt zaļākam, īpaši pievēršot uzmanību bieži zemu vai bezizmešu auto īpatsvaru palielināšanai. Tāpat jāstrādā pie vienreiz lietojamās plasmasas izmantošanas ierobežošanas mazumtirdzniecībā, lai mazinātu piesārņoju kā Baltijas jūrā, upēs un ezeros, mūsu mežos un arī kopējā Eiropas telpā. Tīra, sakārtota un cilvēkam draudzīga vide ir viens no modernas sabiedrības priekšnoteikumiem. Es esmu lepns par paveikto un ieguldot darbu, izstrādājot depozītu sistēmu dzērienu iepakojumam, kas uzsāks darbu 2022. Gadā un katram Latvijas iedzīvotājam dos iespēju līdzdarboties zaļākas nākotnes veidošanam, jo drīzumā gaidām arī depozīta sistēmas atlases rezultāti. Tāpat jārisina arī nolietoto riepu jautājumus, lai šie videi kaitīgi atkritumi tiktu pārstrādāti, realizētiem tiktu piešķirta otra dzīve, nevis tiek rātos nebeidzamos riepu kalnos. Tāpat es vēlos uzsvērt, ka darbs pie vides aizsardzības nekad nebeidzas. Tādēļ es esmu apņēmības pilns cīnīties par Latvijas iedzīvotāju tiesībām uz dzīvi videi draudzīgā valstī. Tā piemēram, 2021. Gada vasarā noslēgsies unikāla mēroga projekts dabas skaitīšana, kas ļaus iegūt ievērojumu informācijas apjomu un datus par Latvijā sastopamajām dabas vērtībām, un šie iegūtie dati palīdzēs daudz efektīvāk sabalansēt dabas aizsardzības un tautsaimniecības attīstību, vienlaikus nodrošināt arī to, ka rūpēsimies par bioloģiskās daudzveidīgas saglabāšanu. Tādēļ, lai mēs iesoļotu nevien pārtikušā, bet arī zaļā nākotnē, klimata pārmaiņu radīto seku apzināšanai un ierobežošanai ir jābūt vienam no mūsu galvenajiem virzīspēkiem. Bet kolēģi, skaidrs arī tas, ka mūsu šodienas lielākais izaicinājums ir COVID-19 izplatība un tā ierobežošana. Es apzinos, ka mēs visi esam noguruši un nevaram sagaidīt, ka dzīve atgriezīsies kaut cik normālās sliedēs. Es apzinos, ka ne visus arī šī krīze ir skārusi vienlīdz skarbi. Es apzinos, ka cilvēki cieš gan no inficēšanās ar vīrusu, gan no ierobežojumiem, kas stājušies spēkā, tos cenšoties apkarot. Taču līdz cilvēku dzīvības, kas ir izdzisušas cīņā ar COVID-19, ir nežēlīgs atgādinājums tam, ka mūs ir skārusi globāla mēroga kataklizma, ar kuru mums ir jātiek galā. Un es esmu pārliecināts, ka mūsu kopīgiem spēkiem izdosies pārvarēt šo krīzi. Cīņā ar šo neredzamo ienaidnieku es atbalstīšu ministru prezidenta Krišāņa Kariņa valdību, esot arī ministra amatā. Kolēģi mani pazīst kā komandas spēlētāju, kā cilvēku, kas 7 reizes nomēra pirms griežu, kas uzticas zinātnei, ekspertu viedoklim un kompetentiem nozaru pārstāvjiem, kas ar savām zināšanām un pieredzi ir apliecinājuši savu vārdu drošticamību. Es esmu atvērts komunikācijai, to kolēģi zina, es protu sarunāties un protu arī sadzirdēt. Jā, es varu kļūt par pirmo ministru kabinetu locekli, kas pēc neatkarības atgūšanas ir dzimis jau brīvā Latvijas republikā. Un jā, es vēl nevaru lepoties ar 10 gadu ilgu stāžu valsts pārvaldē. Taču kā jau to esmu pierādījis līdz šim, ar nenogurstošu deksmi un patiesu vēlmi esmu gatavs smagi strādāt, lai nodrošinātu laikmetam atbilstošu, jaudīgu un iekļaujošu izaugsmi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Paldies, kolēģi!
Paldies, vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, sakotnēji likās, ka uz ministra amatu varētu tikt virzīts partiju apvienības attīstībai par Saeimas frakcijas vadītājs Daniels Pavļuts, jo viņam ir ministra pieredze, kā arī šķietama vēlme pēc ministra amata. Taču tad attīstībai par Saeimas frakcijā zaudētu vadītāju, bet tajā iekļūtu Māris Mičerevskis, kurš, maigi sakot, ir diezgan precīzi trapījis ministra Jura Pūces un viņa tuvākas apkārtnes Ahilē Papēžos. Mičerevska atrašanās, kā nākamajam rinda uz vietu Saeimā, visticamāk varēja likt ministra amatām izvirzīt Artūru Tomu Plešu. Varbūt Pleša kungs nav sliktāka izvēle, tomēr viņa kandidatūras virzīšanā es nesaskatu neko gaišu un neko pozitīvu. Pleši izvēlēts ne jau tāpēc, ka viņš būtu jauns, labs un perspektīvs, bet tāpēc, ka Pavļuts nevar. Vienlaikus apsveicu partiju apvienību jauna vienotībā, kurai, manuprāt, izdevies smalki, radoši un gudri pieveikt dumpiniekus no attīstībai par, kas nopietni tikoja pēc premjerministra amata. Tagad šis attīstībai par veiksmēs stāsts ir beidzies. Godātie kolēģi, atbalstīt kādu nozīmē uzņemties atbildību. Par šo kandidātu uzņemties atbildību mēs nevaram, neesam arī gatavi piedāvāt atbalsta pasākumus šai amatpersonai. Demonstrēt solidaritāti ar valdības haotisku un histerisku darbību mēs negribam, atbalstīt Hameleonu rotaļas parlamentā mēs nevaram. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Labrīt, cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, cienējamie kolēģi. Ir skaidrs, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs šobrīd mūsu valstī. Par šo ministra kandidatūru, protams, mēs varam daudz spriest un izteikt savus viedokļus. Tomēr man ir cerība, ka šis jaunais ministrs varētu tomēr veikt šos uzdevumus, kas ir paredzēti šai valdībai saistībā ar administratīvo teritoriālo reformu un arī ar pārējiem jautājumiem. Tomēr es gribētu varbūt norādīt dažus jautājumus, kas ministram, jaunajam ministram būs nepieciešams vistuvākā laikā risināt. Skaidrs, ka pieņemtais jaunais šis likums par administratīvo teritoriju jaunu izveidošanu uzliek ļoti lielus pienākumus ministram jaunajam. Jo tomēr pastāv viedoklis, arī mans viedoklis ir tāds, ka pieņemtais likums tomēr ir zināmā veidā brāķis, kas būtu vairāk vai mazāk jālabo. Nu, kaut vai šāds piemērs, kad veidojot jaunos novadus, tika deklarēts, ka jaunajiem novadiem būs jābūt pašpietiekamiem, kas nodrošinās šajos novados attīstību. Es gribētu varbūt minēt dažus konkrētus skaitļus. 2018. gadā no 119 pašvaldībām pašpietiekamas bija tikai 3 republikas pilsētas, Jūrmala, Rīga, Ventspils un 12 novadu pašvaldības – Ādažu, Babites, Cernikovas, Garkalnes, Išķeles, Ķekavas, Mārupes, Olenes, Salaspils, Saukrastu, Siguldas un Stopiņu. 2019. gadā vairs bija pašpietiekamas 3 republikas pilsētas un 9 novadu pašvaldības. 2020. gadā bija tikai vairs 2 republikas pilsētas un 9 novadu pašvaldības. Pie tam šajās pašvaldības sarakstā, kā pašpateikamas bija arī piemēram Mišķeles novada pašvaldība. Tad pirmais jautājums, kas būtu tomēr jāpadomā un jāizšķiras. Ir paredzēts, ka jaunais likums paredz izveidot Ogres novadu, kur Mišķeles novada pašvaldība tiek pievienota Ogres novadam. Bet varbūt ekonomiski un finansiāli pamatotā būtu Ogres novadu pievienot Mišķeles novadam un kopējo novadu nosaukt par Mišķeles novadu, jo tam ir savs pamatojums. Mišķeles novads bija starp šiem pašpietiekamajiem novadiem arī 20. Gadā. Tāpat arī Saulkrastu novads pēdējo 3 gadu laikā ir starp tām pašvaldībām, kuras veikušas iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda. Un Saulkrastu novads neatkarīgi no izvirzītājiem kritērijiem ir pašpietiekams. Tāpēc nu, nav redzams izskaidrojums, kāpēc Saulkrastu novadam būtu nepieciešams pievienot no Limbažu novada atņemt uz Kultes pagastu, kuram ir pietiekami turīgs un nozīmīgs Limbažu novada sastāvā, kurš ir pietiekami nozīmīgs. Tātad paliek neatbildēts jautājums, kas notiks ar pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda dotācijām. Vai pēc reformas visas jauno novadu pašvaldības būs pašpietiekamas un tam vairs nebūs vajadzīga valsts dotācija. Valsts prezidents parakstot likumprojektu arī netieši atzina, ka šī reforma ir slikti sagatavota. Manuprāt, likuma spēka stāšanās uz kādu laiku būtu jāatliek, kamēr tik atrisināts administratīvo reģionu izveides likums, jo zināms, ka administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. Pants paredz izveidot šos administratīvos reģionus, sagatavot likumprojektu līdz 21. Gada 1. Janvārim. Un būtu tad jauni izveidotajiem reģioniem, jāuztic pašiem izlēmt, cik un kādas katra reģionā ietvaros tiks veidotas novadu pašvaldības. Esmu pārliecināts, ka reģionu administrācija veidotās novadu kartes būtiski atšķirsies no SIA karšu izdevniecībā Jāņa Saitā sagatavotās un izveidotās Latvijas novadu kartes. Es vēl gribētu pateikt, ka arī šobrīd izskatāmais likumprojekts par vēsturisko zemju likums ir arī savā veidā, teiksim, ar dažādām dīvainībām vai varbūt pat nejēdzībām. Piemēram, 5.3 pants paredz, ka Latvijā pamat iedzīvotā ir lībieši. Nu, manuprāt, nav pareizi, jo kā tā paliek ar pārējiem? Latvieši, latgalieši, vai mēs esam iebraucēji šeit? Nu, diez vai. Tālāk man gribētos, kad jaunais ministrs varētu pievērst varbūt lielāku uzmanību valsts kopējai attīstībai, domājot par valsts pārvaldi ne tikai vietējā mērogā, pašvaldību līmenī, bet arī gan reģionu, gan valsts pārvaldes institūciju, tātad ministriju un iestāžu vienlaicīgi, teiksim, reformu griezuma, jo nav iespējams attīstīt valsti un arī nodrošināt funkcijas gan vietējā, gan reģionālajā mērogā, neskarot valsts institūcijas un skaidrs, ka šai ministrijai pēc būtības ir milzīga nozīme valsts attīstībā. Šī hroniskā nevienlīdzīga attīstība, kas ir mūsu valsti Latvijā praktiski, ir daudzos rādītājos mūsu valsti nobīdījusi pēdējās vietās starp Eiropas Saimnības dalību valstīm. Es ceru, ka šie priekšlikumi tiks ņemti vērā. Un arī ministris būs atsaucīgs un arī vērsts uz sadarbību. Praktiski ar visiem gan deputātiem, gan politiķiem, kas ir vērsti un sniedz prieslikumu saistībā ar mūsu valsts kopējo attīstību. Es tomēr novēlu ministram, kā saka, labu ceļa maizi, ceļa vēju. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augstu godātā Saeimas priekšsēdētāja, augstu godātie kolēģi, ministra kandidāta kungs. Es gribētu iesākt šo uzrunu ar mūsu ministra prezidenta uzrunu Latvijas sabiedrībai, Latvijas televīzijā, kur ministra prezidents teica, draugi nav labi. Un es domāju, draugi nav labi, tā nav tā lieta, ko tik viens Latvijas iedzīvotājs gribēja dzirdēt no ministra prezidenta šādām ārkārtas uzrunā. Tāpat dzirdēt frāzi, draugi nav labi, es domāju, ir tas, ko vismazāk grib dzirdēt ik viens Latvijas iedzīvotājs, uzņēmējs, vecāks, iestāžu darbinieki, kuriem šobrīd ir gaidās par jaunajiem ierobežojumiem, jo īpaši tad, ja šie ierobežojumi atstās ietekmi uz viņu uzņēmēju darbību vai kā savādāk. Draugi no labi, tā ir tāda vispārīga frāze, kas pēc būtības neko nepasaka. Bet šie cilvēki, uz kuriem šī frāze attiecās, tomēr sagaida konkrētas lietas un konkrētas atbildes. Un tāpēc arī ministra kandidātam šodienas uzstāšanās arī bija ļoti pilna ar daudzām vispārējām frāzēm, bet tai pietrūkst šī te saturiskā konkrētā piedāvājuma. Un tas ir tas, ko es no ministra sagaidu, daudz konkrētāku redzējumu, piedāvājumu, un manuprāt pietiek runāt ar vispārējām frāzēm. Stāstīt, ka pašvaldībām viss būs labi, veidosim jaunas, modernas, lielākas, spēcīgākas pašvaldības, tās ir vispārējas frāzes. Konkrētās lietas ir tās, ka pašvaldībām ir 90 miljonu mīnusā nākamajā gadā. Konkrētā lieta ir tā, ka šobrīd jau deputāti parakstījuši, iesnieguši priekšlikumu palielināt 5 miljonu pēc būtības dotāciju sniegt pašvaldībām, kas, lai pašvaldības varētu samaksāt sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem algas. Un te es runāju par šīs pašvaldības liela daļa būs tieši Latgalē, kur šī palīdzība tik tiešām vajadzīga. Un tāpat laikā šī palīdzība ir vajadzīga ilgākā laika periodā, kā šobrīd piedāvātais pusgads, jo ar šiem 5 miljoniem pietiks tikai pusgadam. Un te nu, pašvaldības ir nonākuši situācijā, kad te ne liela, ne maza nav starpība. Arī tādas, kuras reformas laikā palika bez robežas izmaiņām, arī tām šis nākamā gada budžets ir ļoti, ļoti sāpīgs un šī palīdzība būs vajadzīga. Un tās ir tās konkrētās lietas, kur vairs, es domāju, turpmākajās ministra gaitās nevarēs teikt, jums būs lielas foršas pašvaldības un būs vēl finanšu izlīdzināšana. Es domāju, tādā profesionālā vidē cilvēki var palikt dusmīgi, un pat ļoti dusmīgi par šādiem izteicieniem, jo tas gluži vienkārši neatbilst normālai esošai realitātei un reāli politikai. Un to, ka pašvaldība finanšu izlīdzināšana kaut ko varētu glābt, tas arī neatbilst reālajai situācijai, jo tas sen jau vairs nespēlē nozīmīgu lomu pašvaldību finanšu pašpietiekamībā. Un tāpēc es aicinātu būt tādiem kolēģiem tieši jauniem ministram būt atbildīgākam savos izteicienos, runājot konkrētāk, jo no jums turpmāk, jo īpaši gaida sabiedrība un īpaši tās jomas, uz kurām attiecās, mēs runājam pa vidzes jomu, klimata neitrālu jomu, depozītu sistēmu, visa šīs jomas gaida ļoti konkrētus piedāvājumus no ministra kunga. ja mēs runājam par atkritumiem, tad mēs skaidri zinām, ka depozīta sistēmas ieviešana ir mazākā problēma atkritumu jomā. Un tur ir daudz lielāki jautājumi, kas ministram jau no šodienas, no pirmās dienas jau būs jāķerās klāt darbiem un jārisina. Un depozīta sistēma tur ir mazākais. Tas nepalīdzēs Latviju padarīt pietuvinātiem mērķiem, kurus Latvijas valsts ir uzņēmusies. Un par klimata neutralitāti, ja mēs runāsim tikai par elektromobīļiem, es domāju, mēs arī tālu netiksim par šiem lietām jārunā, bet ja mēs gribam tiešām sasniegumus, tad tās ir pilnīgi citas lietas, ar kurām būtu jārunā. Un es aicinātu arī ministram būt paškritiskākam, jo, protams, visu laiku teikt, ka viss labi un viss ir skaisti ar administratīvu teritoriālo reformu. No jūsu puses varbūt tā ir pareizi pieeja, bet paškritiskam es vēlos jūs aicināt būt tieši tā iemesla dēļ, kad ne tikai Saeimas opozīcija, ne tikai vairāk kā 10 pašvaldības vēršās Satversmes tiesā. Satversmes tiesā ir kurš, kas vēršās tiem savu argumentu, un tos argumentus nedrīkst noniecināt. Tā tas ir, un Satversmes tiesa tā, kas lem rezultātu. Un šajā gadījumā teikt, ka pašvaldība argumenti nav pamatoti, būtu nevietā, jo arī valsts prezidents, izsludinot likumu, veltīja ļoti lielu kritiku tieši varam ministrijai un reformas virzītājiem, ko, es domāju, būtu jāieklausās un jāņem vērā, lai turpmāk darbs uzlabotos. Tā kā, kolēģi, es domāju, es arī aicinu jaunajam ministram vairāk ieklausīties un sākt, rūstot pa ministru, sākt runāt konkrētu valodu un pārstāt runāt vispārīgās frāzēs, jo šajā laikā, tieši COVID-19 laikā, valdība ir pierādījusi to, ka runāšana vispārīgās frāzēs, haotisku lēmumu pieņemšana ir tieši tā, ka pēc, es domāju, ļoti liela sabiedrības daļa zūd šī uzticība valdībai. Un, manuprāt, es gribētu redzēt, ka mums ir ministrs, kas tiešām runā konkrētu valodu un būti situācija piedāvā problēmām risinājumu pēc būtības. Šobrīd, ja mēs skatāmies uz vidas jautājumiem, ja man stāsta, ka vidas jautājums var atrisināt depozīta sistēmas ieviešanu, piedodiet, nu, un ar elektromobīļiem, tad, manuprāt, tas ļoti šauras skatījums. Ja, nu, ja man stāsta, ka laikā, kad pašvaldībās vairāk, ka pusē Latvijas pašvaldību ir izaicinājums un tiek spries pēc būtības par to, kā aizņemties naudu, lai samaksātu skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem algas, atsakoties no jebkādiem attīstības projektiem, un tā ir liela vai maza pašvaldība, manuprāt, tas nav normāli. Un tur šie risinājumi arī ir ārpus, ja piedāvā kaut kādus risinājumus ar fondu investīcijām vai atjaunošanās fondu investīcijām, tas tā ir ļoti šaura domāšana un izpratnes trūkums par to, kā ir uzbūvēta valsts pārvalde un kāda vispār ir pašvaldība loma tajā. Tāpēc, kolēģi, mēs, mūsu frakcija Zaļo zemnieku savienība šodien neatbalstīs ministru kandidātu, bet es gribu pateikt to, ka mēs esam vērsti uz sadarbību, pašvaldību, likumu izstrādē daudzos pašvaldību jautājumos, un esam gatavi kopīgai sadarbībai, varbūt ļoti ceru, ka mūsu viedoklis tieši attīstot šo sadarbību ar laiku mainīsies. Paldies un aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Labrīt, godātie kolēģi. Man patiesi izbrīnīja, ka Znauska kunga šis savā ziņā atbalstošais viedoklis attiecībā uz Pleša kunga līdzinējā darba vērtējumu, ja es pareizi to saklausīju, tad Es atceros, ka Kazanovska kungs bija viens no tiem deputātiem, kuri izmisīgi cīnījās, lai uzlabotu šo te administratīvu teritoriālo reformu, un faktiski, kā mēs atceramies, arī zaudēja savu vietu frakcijā dēļ tā, dēļ savas pārliecības cīnoties par saviem novadniekiem. Tāpēc man tiešām ir grūti saprast arī to, ko mēs šodien dzirdējām no Kariņkunga, šo te augsto vērtējumu, jo nu, nav noslēpums, ka par likuma projekta sagatavošanu un virzīšanu tomēr, tad, kad tas nonāk jau Saeimā, ir atbildīgs attiecīgās atbildīgās komisijas vadītājs. Priekš reformas tika speciāli sagatavota Saeimā īpaša komisija, kur vadīja Pleša kungs, un viņam bija visas pilnvaras, visas iespējas, jo šī komisija kļuva par pilnvērtīgu Saeimas komisiju ar visiem resursiem. Tātad Pleša kungam bija visas iespējas šo reformu pabeigt, novadīt tā, lai pēc tam nebūtu jālasa arī prezidenta kunga pārmetumu. Jo, ko mēs varam lasīt no tā, ko prezidenta kungs izsludinot šo reformu, teica, manuprāt, tiešām ir vērā ņemams. Jo prezidenta kungs norādīja, ka viņu satrauc, ka administratīva teritoriālas reformas diskusijās vismazāk ir runāts un domāts par visas valsts kopējām interesēm ilgtermiņā un visas sabiedrības un katru iedzīvotāju potenciāliem iegūmiem un reformas rezultātā. Tātad prezidenta kungs arī norādīja uz to, ka faktiski visas diskusijas, kuras notikušas reformas gaitā un sagatavošanas posms, ir bijis nepietiekoši pārdomāts par labu iespējumu ātrai likuma projekta virzībai, upurējot rūpīgu analīzi, pienācīgu koncepcijas izstrādi un līdzvērtīgu dialogu ar sabiedrību, argumentējot un pārliecinot par reformas nepieciešamību. Likuma projekta izstrādātāji tikai formālais respekts pret mūsu demokrātiskajā valstī, valsts iekārtā ietvertajiem dialogu principiem starp vietējām kopienām, pašvaldībām un valsti, kā arī izsvērta argumentu un pamatojuma aizstāšana ar labākas nākotnes solījumiem, ir devusi pamatu neizpratnei un aizvainotībai daudzās vietējās kopienās un mūsu valsts iedzīvotājos. Likuma projekta izstrādātāju un virzītāju jauda politiski izdzīt reformu, izsaukusi tādu pašu pretestību un emocionālu apņēmību, tai pretoties par katru cenu. Tādēļ šīs pretrunas reformas sagatavošanas gaitā ir kļuvusi ļoti asas. Un prezidenta kungs teica, ka viņš var tikai pievienoties Satversmes tiesas autoritatīvajam konstatējumam nesenajā spriedumā par Ikšķeles iedzīvotāju aptauju, par šajās diskusijās no visām iesaistītajām pusēm ir pietrūcis labas ticības, savstarpējās cieņas, un patiesa respekta pret mūsu demokrātiskās valsts iekārtas principiem. Šie pārmetumi, godātie kolēģi, ir adresēti ne tikai Pūces kungam, bet lielākā mērā Saeimas atbildīgās komisijas vadītājam, jo tikai viņam, kā jau mēs dzirdējām, ir šīs pilnvars virzīt likuma projektu tādā gultnē un piesaistīt tādus ekspertus un uzklausīt tādus viedokļus, lai kopā sakombinējot visu šo viedokļu virknējumu varētu rasties pēc iespējas kvalitatīvāks likuma projekts. Taču tas, ko mēs redzam, ir tiešām, kā jau Valēna kungs norādīja, vairākas sūdzības Satversmes tiesā, un mēs visticamāk ļoti drīz arī dzirdēsim ļoti daudz dažādu secinājumu par to, kādā veidā šis likuma projekts tika, kā arī Levita kungs teica, dzīts cauri. Tas, ko es vēlos norādīt, ir man principā jāsaka, ka es izsaku līdzjūtību jaunajam kandidātam uz ministra posteni, jo, nu, varbūt pretēji, varbūt kādiem citiem apstākļiem, tad, nu, šajā gadījumā viņš ir tāds kompromisa variants, diemžēl, un varētu būt, kad arī tāds, nu, tirgošanās priekšmets, lockdowna ministrs, jo pēc, mēs zinām, ka pēc ministra ievēlēšanas Saeimā, kas, kā mēs redzam, tagad visticamāk notiks, jo vienošanās jau ir panākta. Ministri sanāks ministra kabinetā, lai paveiktu savu melno darbu un sodītu Latvijas iedzīvotājus par to, ka viņi paši valdība nav spējusi saulēcīgi rīkoties, lai pasargātu mūs no lieliem cipariem un pasargātu mediķus no pārslodzes. Tā tas, diemžēl, ir kolēģi šī dāvana, ko mēs sagaidām, būs drūma. Tāpat es arī vēlos norādīt, ka pretēji tam, ka es izsaku līdzjūtību jaunajam šim te kandidātam, es tiešām varu ar atzinību novērtēt to, ka viņš ir izvēlēts ļoti piemēroti, jo, kā mēs zinām, viņš ļoti labi pilda visus uzdevumus. Tikko dzirdējām par reformas bīdīšanu, kas bija attiecīgi viena ministra pūces interesēs, un ministrs pūce ļoti labi caur Pleša kungu šo te reformu novadīja, tad Pleša kungs izpilda godprātīgi visus viņam dotos uzdevumus, un Pleša kungs turpinās godprātīgi pildīt visus viņam dotos uzdevumus, jo to mēs arī redzējām no tāds viens epizodes, kurā Pleša kungs nodemonstrēja savas oratora spējas vienā Saeimas sēdē, tad, kad mēs faktiski strādājām pie likuma projektiem, ar kuriem tika paredzēts sagrābt Rīgas domē varu. Šie bija divi likuma projekti par vēlēšanām un pašvaldībām, un tad sanāca viena ķibele, kurā teiksim, viena koalīcijas frakcija atteicās balsot, tādējādi cenšoties nobloķēt šie jautājumi virzīšanu, jo arī saprotot, ka tas, kas notiek parlamentā, tam nav nekāda sakara ar tiesiskumu. Taču vienā brīdī mēs redzējām, ka tad, kad Pavļuta kungs metās ceļos Pucēna kungu priekšā un lūdzās, lai Pucēna kungs tomēr apdomājas, tad tajā brīdī bija jāvelk laiks, un lai vilktu laiku, tad Pleša kungs varonīgi kāpa tribīnē un teica pilnīgi jebkādas bezsakarīgas lietas, bet tās bezsakarīgās lietas tomēr paliek Saeimas stenogrammā, un tās ir ierakstītas, un tās paliks, cik ilgi vien mūsu arhīvi to varēs saglabāt. Un Pleša kungs teica, ka runājot par vēlēšanām, viņš teica, ka skaidrs, ka ir ļoti neliederīgi pēc iespējas ļoti, teiksim, īsā termiņā rīkot atkārtotas vēlēšanas, jo tas loģiski uzliek salīdzinoši lielu slogu uz valsts un pašvaldību budžetiem. Nu, tik tālu varbūt tas ir saprotami, ja? Bet tālāk tiešām ir ļoti interesants topošā ministra viedoklis. Un es domāju, ka arī iedzīvotāji interesēs absolūti nav bieži doties uz vēlēšanām un bieži paust savu viedokli. Tas, ko tā tie kolēģi, ir topošā ministra viedoklis, tie ir viņa vārdi, kuri ir piefiksēti Saeimas stenogramā. Tātad topošais ministrs neuzskata, ka iedzīvotājiem būtu bieži jāpauš savus viedoklis, vēl jau vairāk viņš uzskata, ka tas nav iedzīvotāji interesēs. Par kādu ministru jūs šodien balstosiet? Es, godātie kolēģi, nekādā veidā nevaru atbalstīt šī cilvēka kandidatūru, ne tāpēc, ka tā ir opozīcija vai pozīcija, jo es balsoju par ekonomikas ministra kandidatūru, pirmajā Covid vilnī Vitenberga kungs, es jūs atbalstīju, bet Pleša kungu es atbalstīt, diemžēl, nevaru. Iepriekš manis norādīto apstākļu dēļ. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Aldim Kobzemam.
Labdien, Latvijas sabiedrība, labdien, mani kolēģi Saeimas deputāti, labdien, Ināra Murnēca un labdien, Artur Toma Pleša. Savulaik, ienākot politikā, jūs, Artur Toma Pleša, publiski medijos esat teicis, ka jūsu politiskais ideāls, piemērs un paraugs, uz kur tiekties, ir politiķis Juris Pūce. Tie ir jūsu vārdi. Šajā sakarā es jums gribu uzdot, pirms es balsoju un pieņemu savu lēmumu atbalstīt jūsu kandidatūru vai nē, gribētu uzdot pāris jautājumus un sadalīt šos jautājumus trīs daļās par valdību, par Juri Pūci un par jums personīgi. Par valdību pirmais jautājums man ir sekojošs. Tātad, kā jūs, kā ministra kandidāts, uzskatat, jums šodien būs jālem par ierobežojumiem Latvijas sabiedrībā. Kā jūs uzskatat, vai valdību slīčinājā komunikācija un pieņemtie lēmumi ir bijuši loģiski, pareizi komunicēti un atbilstoši sabiedrības labākajām interesēm? Un kā jūs uzskatat, kādu lēmumu šodien valdībai būtu jāpieņem attiecībā uz ārkārtas stāvokli? Jūs piedalīsieties visticamāk jau šajā sēdē. Tas ir ļoti būtiski, un tas ir būtiski visai sabiedrībai. Otra jautājuma daļa. Ņemot vērā, ka jūs kā savu piemēru nosaucāt Juri Pūci, un zinot, ka Juris Pūce ir ļoti ciešās attiecībās ar Edgaru Jaunuku, un tad man jums ir jautājums, vai jūs saglabāsiet Edgara Jaunupa un Jura Pūces cilvēkus, kas šajā laikā ir apstiprināti varam sistēmā dažādos amatos, dažādu iestāžu vadītāju amatos un tam līdzīgi. Tā ir viena lieta. Otra lieta šajā pašā sakrā ir, vai jūs noliedzat, ka jums pretēji Māri Mičerevska teiktajam Edgars Jaunups vai Juris Pūcis ir devis naudu ziedojumiem, kur jūs esat iemaksājis. Jo Māris Mičerevskis teica, ka visiem faktiski partijas biedriem ir bijusi analoga situācija, tātad arī jums, un ja jūs noliedzat, vai jūs esat versies attiecīgi tiesā vai citās tiesība aizsardzības iestādēs, lai pierādīt pretējo, ka tā nav bijis un ka tā nenotiek, ir tīpaši ņemot vērā jūsu pēdējo ziedojumu 2000 eiro apmērā, kas ir ļoti interesants ziedojums. Un pēdējais mans jautājuma bloks, uz kuriem es gribētu dzirdēt jūsu atbildi ar to Tomu Plešu ir sakojoši. Brīdī, kad Juris Pūcis bija spiests atkāpties no varam ministra amata un vēl nebija izlēmts jūs virzīt ministra postenim, bet bija jau tādas baumas, ka tas tā varētu notikt. Jums bija personīga tikšanās ar Juri Pūci Bauskā kādā tumšā pievakarē, kādā šķērsielā. To redzēja Bauskas iedzīvotāji. Man gribētos, lai jūs Latvijas sabiedrībai pasakat, ko jūs pārunājāt, pareizi sakot, kādu ceļa maizi jums deva Juris Pūce, kas ir jūsu paraugs un piemērs, kā jūs sakat, medijos. Un atklājat šīs tikšanās slepenās, tikšanās saturu. Un nobeidzot, pavisam īsi. Ceļamaizēji Artur Tomu Plešu. Ja jūsu paraugs un piemērs politikā ir Juris Pūce, kā jūs to sakat medijos, es ceru, ka jums arī ir auto. Paldies.
Vērts deputātam Andrim Kazanovskim otro reize.
Cienījāmie kolēģi, nu, es saprotu, ka cienījāmai Julija Stepaņenko varbūt nav līdz galam skaidrs mans viedoklis. Es gribu pateikt sekojošo, kas saistās ar valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumiem, arī reformu lietās, tad mans viedoklis jau ir sen izveidojies vairāk nekā 20 gadu garumā, un man ir šie secinājumi un priekšlikumi, kas ir apkopoti arī, jūs ziniet, grāmatās. Un tas, ka situācija, kad es esmu kritizējis šo likuma projektu, es to arī darīšu arī turpmāk, jo tur tiešām ir daudz visādu nepilnību un nejēdzību. Bet kas saistās ar šo situāciju, kad tiek tagad meklēts un vēlēts jauns ministris, tad es šo redzu kā jaunu iespēju, pirmkārt, sakārtot šos jautājumus loģiskāk, otrkārt, savu manu pārliecību iespējams realizēt pilnīgāk, jo es varu atsaukties uz savu darbu pašvaldībās. kāds zinu vai nezinu, bet savu laiku es esmu pašvaldībās veidojis ļoti daudzas pašvaldību valdības, tieši balvos. Un ir dažāda veida bijušas šīs kombinācijas. Es esmu vienmēr meklējis kompromisu un arī atradis ar dažne dažādiem politiskajiem spēkiem. Un tas ir devis rezultātu, tomēr attīstība ir daudz vieglāk un daudz ražīgāk strādāt, ja, ja ir šis kopsaucējs. Starp citu, šī kopsaucēja starp politiskām partijām, manuprāt, pietrūks tieši Saeimā šobrīd, un arī iepriekš ir pietrūcis. Kas saistās ar konkrēto Pleša kunga kandidatūru? Jā, es zinu, ka viņš ir strādājis savas partijas, nostājos interesēs veidojot šo politiku, bet es uz šo kandidātu skatos kā uz jaunu iespēju, jo arī viņam ministra amats, tas nozīmē jaunas iespējas. Viņš vairs nebūs manā skatījumā kaut kādā pavadībā vai ēnā. Viņš būs pirmais un vienīgais atbildīgais par šiem jautājumiem. Tas nozīmē arī jauna situācija diskusijā. Un tur es saskatu arī, teiksim, savu priekšlikumu realizēšanu. Ar citu par aiziešanu no frakcijas, jā, tajā brīdī mani tomēr neatbalstīja toreiz frakcija JKP. Nesaprata, bet es tikko nesen sociālos tīklus lasīju Jāņa Bordāna viedokli par reģionu reformu. Nu, praktiski manas domas. Tas nozīmē procesa noris, kaut vai vēlāk, bet tā sapratne rodas. Es ceru, ka šī sapratne par reģioniem un par valsts attīstību un par pašvaldību attīstību kopumā būs arī ministram daudz labāka nekā iepriekšējām ministram, jaunajām ministram. Un tāpēc es arī atbalstu un novēlu, jo cita varianta nav. Ja mēs šodien nevēlam, skaidrs, ka būs atkal bez ministra ministrija, kas manā skatījumā nav pareizi. Paldies.
Varas deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, paldies par skaidrojumu, Kazinovska kungs. Man tomēr vienalga caur visiem jūsu vārdiem. Es tikai nu, varu saklausīt to, ka tas ministrs ir tāda kompromisa figūra. Un, nu, man patiesībā tas, ko mēs arī dzirdējām šodien no Kariņa kunga, ka nu, tik ļoti smagi Fabrika kungs ir strādājis aizvietojot ministru, saņemot šo te 50% piemaksu par ministra aizvietošanu, man liekas nepārāk tiešām nopietnas arguments, lai nu, virzītu nu, šādu kandidātu īpaši, atceroties to, ko tikko mums pieminēja Globzem kungs. Ir ļoti bīstam tiešām virzīt tādu ministru, tādu cilvēku ministru amatā, kura politiskais ideāls ir, jā, Pūcis kungs, kurš atklāti meloja sabiedriskos medijos un tāpēc arī bija spiests atkāpties no amata, ko kaut kā ļoti diplomātiski noklusēja Kariņa kungs. Bet es gribu nomierināt arī visus klātesošos, nebūs varbūt vairāk šīs te problēmas ar ētiku, problēmas ar reputāciju ministriem. Es parūpēšos par to, lai arī Pleša kungam nebūtu jālūdz šī caurlaide caur domes draugiem. Mums šodien būs likuma projekts, kurš paredzēs vienā grozījumā, būs paredzēts priekšlikums, tomēr nu, sagrabināt to naudu valsts budžetā un apmaksāt ministriem un viņu nu, dzīvesbiedriem, vai kā tur viņi nosauks tos savus partnerus, attiecīgi caurlaides maksas stāvvietās ir kurā vietā atbilstoši notērētajiem katru mēnesi. Tā kā, nu, Gobzen kungs, varbūt, ka tomēr ir cerība, ka Pleša kungs, nu, tā kā sekojot vienāk sava ideāla pēdās, tomēr neiekritīs šajās lamatās un nu, nedarīs kaunu valdībai vēl vairāk nekā šobrīd mēs redzam. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Aldim Gubzamam otro reizi.
Dārgais sabiedrība, jūs dzirdējāt man iepriekšējo runu, tā bija salīdzinot šīs un ar ļoti konkrētiem jautājumiem. No trīs blokiem es uzdevu potenciālam ministram jautājumu, kā viņš rīkosies šodien valdības sēdē. Es redzu, ka Artur Toms Plešs nav pieteicies debatēs, nav atbildējis uz šo ļoti vienkāršo jautājumu. Lai gan tas ir svarīgs un būtisks visai sabiedrībai, manuprāt. Dienā, kad Latvijas vēsturē visticamāk pieņems visskarbāko lēmu, Artūrs Toms Plešs nav novērtējis valdības līdzinējo darbu attiecīgi krīzes sakrā un līdzinējo komunikāciju. Tas ir viens. Neatbildēju uz elementāru jautājumu par to, vai amatos tiks saglabāta Jūra Pūcis un Edgara Jaunu virzītās personas varam ministrijas sistēmā, kas arī elementārs jautājums. Jā vai nē? Par ziedojumu neatbildēju neko, kas arī elementārs jautājums. Jā, Edgars Jaunis man deva naudu, nē, nedeva, versīšos vai esmu versies tiesā pret Māru Mičerevski. Elementārs jautājums, vai ne? Un elementārs jautājums ir arī par to, kāds bija divu amatpersonu tumšā ielas stūrī Bauskā pārunātājs Jurim Pūcem un Artūram Tomam Plešam. Sabiedrība ir tiesības zināt, kas bija šādas slepenas tikšanās saturā. Arī elementārs jautājums. Un Artūrs Toms Plešs nav pieteicies debatēs, kas man liek domāt, ka Artūram Tomam Plešam nav pirmkārt vīzijas par to, kas valdībai būtu jālem šodien. Un šajā kontekstā ir pilnīgi skaidrs, ka Artūrs Toms Plešs, acim redzot, ir tikai izpildītājs, ko viņam liks, to viņš darīs. Tas sasaucās arī ar visiem šiem Pūcis apmeklējumiem un vispārējo. Jo, ja cilvēkam būtu vīzija, viņš uzkāp tribīnē un stāstīt par savu vīziju, arī par ārkārtas stāvokli, ne tikai par to, ka mums tur ir krīze un tamlīdzīgi, bet stāstīt, kas būtu valdībai jāpieņem, kāda konkrēta lēmuma būtu, kāda būs viņa iniciatīva šajos jautājumos, kā viņš rīkosies attiecībā par ministrijas vadību, kā vai mainīs cilvēkus, nemainīs cilvēkus, vai strādās ar jaunu cilvēkiem, vai nestrādās ar viņiem, un tādā garā. Es nerunāju par auto stāvvietām, jā, tur mēs šodien parlamentā nogrozīsim un stāvvieta būs, tāpat kā Pūcem bija, tur tika atliek nobalsot par un arī tad Pūcis pēctecim būs iespēja šādu stāvvietu izmantot bez maksas gan pašam, gan dzīves biedram vai dzīves biedrei. Līdz ar to tur nav problēmas, bet problēmas ir šie elementārie jautājumi. Un man tas liek domāt, ka Artūrs Toms Plešs būs ministra vietas izpildītājs proti valdībā, kurai patiesībā vajadzētu aiziet, par kur tautas smejas, par kuras vadītāja tautas smejas, par visiem paziņojumiem, kas ir absolūti absurdi un neloģiski un par pieņemtiem lēmumiem, kurus šodien pieņems lēmums, lai faktiski rītdien uztaisīt tādu īstu melno piekdienu, kad cilvēki drūzmiesies veikalos un tam līdzīgi. Ja? Tāpēc tieši šī iemesla dēļ, kā Artūrs Toms Plešs neatbildēja uz šiem jautājumiem, es balsošu pret. Ja viņš būtu atbildējis uz šiem jautājumiem, es būtu domājis. Un es aicinu sabiedrību to ņemt vērā. Ja Artūrs Toms Plešs nav spējīgs atbildēt uz šādām elementārām lietām, tad es esmu dziļi pārliecināts, nekā labi tur nebūs. Un jūs to pieredzēsiet pavisam tuvā nākotnē, ka Artūrs Toms Plešs būs Jūra Pūcis uzdevumu izpildītājs bez sava personīgā viedokļa. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem! Es ceru, ka mani var dzirdēt. Es pieteicos debatēm, jo vēlējos dot iespēju Pleša kungam atbildēt uz šiem konkrētiem jautājumiem. Dot iespēju viņam saņemt dūšu, pieteikties debatēm un atbildēt. Jo pretējā gadījumā tas, ko mēs pašlaik redzam, tiek piedāvāts ministrs, par kuru jau uzreiz vēl viņš nav ievēlēts, jau ir savilkusies politiski manipulējamas personas un korupcijas ēna. Un būtu ļoti svarīgi tiešām, ka ministra kungs nāktu, potom nākošais ministra kungs nāktu un skaidrotu un atbildētu uz šiem jautājumiem. uz ko es vēl varētu vēlētos novērst uzmanību? Uz visu šo procesu, kā viņš mums pašlaik notiek, šis ministra virzīšanas process. Proti, satversme ļoti skaidri nosaka principu, kad ministru kabinetu veido premjerministrs no aicinātiem, no viņa aicinātiem ministriem. Bet savukārt, kas bija pirmais teikums, ko mums pateica premjerministrs šeit Saeimā? To, ka šo ministru, viņš nevis viņš mirza, bet šo ministru viņam virza viņa sadarbības koalīcijas partneri. Pēc būtības, un pēc tam ilgi taisnojas, ka šis ministrs nav nemaz tik slikts, patiesībā viņš pat ir labs, kaut kur varēja saprast premjera prieku par to, ka varēja būt arī sliktāk, zinot, kāda ir situācija koalīcijā, un aicinot mums atbalstīt, šo satversmes pārkāpumu, ko viņš pats spiest darīt. Es būtu ļoti vēlējis dzirdēt no Kariņa kunga, ja jau šāds ministrs mums tiek virzīts, tad ko jūs kā premjerministrs vēlaties no šī ministra, kādas uzdevumus jūs stādāt, Kariņa kungs, kļūstiet taču beidzot par premjerministru, lieciet uzdevumus saviem ministriem. Ja jūs neko nevarat pateikt, ko jūs vēlaties no šī ministra, jūs viņu virzēt tikai tāpēc, ka jums teica, ka viņš ir jāvirza, kas tad jūs esat par ministru, premjerministru? Kāda vēlna pēc jums vispār tad ir vajadzīgs ministrs, kuram jūs vispār nedodat uzdevumus? Labāk turpināt strādāt, kā jūs strādājāt, būs mazāk jezgas. Tā kā šeit es ļoti gribētu, kā viņa kungs arī pieteiktos debatēs un pateiktu, kā viņš redz primārie uzdevumi, ko viņš prasīs no šī ministra. Tālāk, ja mēs runājam par konkrēto ministru iespējamo, es klausījos jūsu uzrunu, esmu klausījies arī jūsu publiskos paziņojumus. Jūs apgalvojat, ka izdarītā reģionālā reforma, tas būs tā atslēga, kas dos iespēju uzplaukt Latvijas reģioniem. Tā sajūta man rodās, ka jūs līdz galam vispār nesaprotiet, ko nozīmē īstenot reformu. Jo, ja jūs uzskatāt, ka tas, ko esat izdarījis reģionālā reforma, tad man tiešām ir pamats apstrīdēt jūs kompetenci. Pēc būtības viss, ko esat izdarījuši, jūs esat vienkārši pārzīmējuši robežas. Reformas kā tādas jau nav bijis. Reforma, ja tā būtu reforma, tad līdz ar robežu pārzīmēšanu, līdz ar to, ka tik tiešām mēs daram plašākas šīs pašvaldības, vēlamies viņai lielāku rīcības spēju, tad attiecīgi vajadzēja būt izmaiņām arī uz to funkcionalitātes modeli. Funkcijas, pilnvaras, ja mēs mainam funkcijas un pilnvaras, tad attiecīgi būtu jāmaina arī finansēšanas modelis, šo pašvaldību finansēšanas modelis, lai viņas varētu reāli darboties un pildīt tos uzdevumus, kurus jūs cerat sagaidīt, ka tiks izpildīti. Jo dotajā gadījumā tā problēma jau nav tikai tanī, ka mums bija pārāk maz un sadrumsaloti šie reģioni, bet arī tas, kādā veidā viņi tiek finansēti. Jo tas finansēšanas modelis ir viens no iemesliem, kāpēc mums reģionos nekas neattīstās. Un visveiksmīgākās pašvaldības ir tās, kuras vienkārši parazitē uz blakus esošo pašvaldību rēķina. Tas ir pašvaldības ap Rīgu. Un nevis tāpēc, ka viņas ļoti efektīvi un veiksmīgi kaut ko vada, bet vienkārši tāpēc, ka viņām, pateicoties tam, ka blakus ir pašvaldība, kurā tiešām kaut kas vēl notiekās, viņas gūst labumu no tā. Šis būtu ļoti nopietni jāpārdomā par finansēšanas modeli, lai pašvaldības finansējums būtu arī tiešā mērā saistīts ar to, cik lielā mērā viņi rūpēs par savu attīstību. Proti, viens no iespējām tā varētu būt, kad iedzīvotā ienākuma nodoklis pārdalās nevis tikai tur, kur iedzīvotājs guļ, bet arī tur, kur viņš strādā, kur viņš rada šo papildus vērtību. Un tas dotu motivāciju un arī papildus iespējas pašvaldībām, debatējot ar saviem iedzīvotājiem, savas teritorijas iedzīvotājiem, pamatot, kāpēc viņiem ir vajadzīgs tas vai cits projekts, ka viņš radīs nevis tikai papildus kaut kādas emisijas vai papildus mums tur mašīnas brauks garām, bet tas dos papildus ieņēmumus mūsu pašvaldībai. Pašvaldībai, kura tālāk dos iespēju, teiksim, labāk nofinansēt savus skolotājus, vai labāk nofinansēt sociālo aprūpi vai medicīnisko aprūpi, vai salabot kādu uzcelt vai uzcelt jaunu bērnudārzu, pateicoties tam, ka šeit attīstīsies ražošana. Pašlaik, tā kā tas ir izveidots pašvaldībai, pa lielam no tā vispār nav nekāda labuma. Viņi saņem minimālu labumu, tikai no nekustāmā īpašuma nodokļa, ja tiks uzcelts šeit kāds reāls īpašums. Tālāk, jūs minējāt, ko jūs stāstījāt, kas man tiešām nu, arī samulsināja, tas ir, kad reģionos jūs prioritāti attīstīt digitalizāciju un zaļās tehnoloģijas. Tiešām radās sajūta, ka vai jūs vispār esat bijuši Latvijas reģionos, vai jūs zināt, kas viņa darba kārtībā, ar ko cīnās pašlaik pašvaldības. Kalnī, pēc tā budžeta, ko jūs tad pašlaik esat pieņēmuši, tās funkcija pārdalis un tā finansēšanas proporcijas starp valsti un pašvaldībām pārdalis. Daudzām pašvaldībām, kā jau pareizi šeit minēja kolēģi pirms tam debatēs, viņiem ir jautājums, kā izpildīt vispār tās pamat funkcijas, tas ir attiecībā uz sociālo aprūpi, skolotājiem, palīdzību iedzīvotājiem, nerunājot par šiem augstajiem plauktiem, par digitālajām tehnoloģijām un zaļajām tehnoloģijām. Un kas man arī bažīgi darīja, jums ļoti patīk piesaukt šo stāstu par zaļajām tehnoloģijām, ka tagad, nu, bet mēs attīstīsimies, tūlīt nāks Eiropas naudas, un tā ir milzīgā Latvijas iespēja. Ziniet, es visu šos tekstus par to, kā mēs tūlītās būs tā lielā iespēja, esmu jau dzirdējis pirms daudziem gadiem. Tad, kad tika veidot OIK afēra, tad tieši ar tādiem pašiem lozungiem nāca politiķi, apmēram tie paši politiķi, kas arī tagad nāk un stāsta mums šos pašus stāstus par OIK, par šo lielo iespēju. To man ir jautājums. Plešakungs, vai jūs vispār adekvāti spējat novērtēt, kāds ir potenciāls mūsu reģionos attīstīt šīs konkurētas spējīgās zaļās tehnoloģijas Eiropas līmenī, konkurēt ar citām Eiropas valstīm? Jo, ja mēs runājam par šo tehnoloģiju tirgu, tas ir globālais tirgus, mums tur jābūt globāli konkurēt spējīgiem, ja mēs kaut ko gribam izdarīt. Un es tagad jūs mēģināt iestāstīt, ka mēs tagad iestāsimies šī lielajā spēlē, un tur tagad būsim veiksmīgi spēlētāji, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, kuras jau gadu desmitiem šīs zaļās tehnoloģijas ir attīstījušas. Savukārt mēs pa lielam šeit gandrīz neko neesam darījuši, tieši otrādi esam noplicinājuši savu zinātni, savu inovāciju spēju, un šīs tehnoloģijās vispār mums ir tikai uz roku pirkstiem skaistām vispār uzņēmumu, kas reāli kaut ko varētu darīt. Lielākoties ir tieši otrādi. Mēs nebūsim spējīgi konkurēt, un tieši otrādi mēs kļūsim šinī svinību galdā, uz kur jūs aicinat visiem piedalīties par to kaujamo siventiņu, uz kura rēķina tiks taisīt šīs svinības līdzīgi, kā tas tika izdarīts ar OIK afēru. Un tas ir tas, uz ko es arī aicinātu vērst uzmanību Kariņa kungam, lai jūs nesanāk, ka jūs otro reizi kļūstat par krustēvu vienai globālai afērai. Pirmoreiz par krustēvu jūs kļuvāt OIK afērai, jo tieši aiz jūsu muguras ar jūsu parakstu tika sagatavoti pamati šai OIK afērai, un jūs viņu parakstījāt kā ekonomikas ministrs. Tagad jūs kā premjerministrs atkal aiz jūsu muguras tiek stumta viena nākošā afēra ar kārtu lielāku, nevis vienkārši OIK afēra. Šai būs jau OIK afēra A kvadrātā. Ja viņi aizies tādā veidā, tādās par tām pasakām, kas tagad mums tiek šeit stāstītas, par to, cik viss būs var Latvijai vienkārši lieliski. Mums vajag piedalīties šī klimata neitrālajā plānā, un mēs te vienkārši mūsu nauda bijis par mūsu galvām, mēs te pelnīsim. Viss būs pilnīgi pretēji. Mēs šī stāstā pašlaik tiekam gatavoti kā siventiņš, uz kura rēķina šīs dzīves tiks rīkotas. Un tam es aicinātu sekot līdzi, jo man ir grūti iedomāties, ka jūs esat tik naivs un atvalsts no realitātes, lai to nesaprastu. Tāpēc Plešakungs, es aicinu jūs, saņemiet drosmi, un arī Kariņakungs, saņemiet drosmi, parādiet, iedodiet vismazākot vai mazāko cerību Latvijas tautai, Saimai par to, ka jūs esat spējīgs būt par premjerministru. Nospiežiet pogu, piesakieties debatēm un pasakiet, ko jūs kā premjerministrs sagaidiet no šiem ministram, ko jūs pieprasīsiet viņam izpildīt. Un kas ir tas, ko jūs vēlaties redzēt, lai viņš būtu cienījams jūsu komandas loceklis. Un Plešakungs, lūdzu arī piesakieties debatēs un kliedējiet šo kompromitējošo ēnu, kas par jums pašlaik ir savilkusies. Jo pretējā gadījumā jūs jau nesākot pildīt savus ministra pienākumus, jau esat dopietni diskreditēts kā persona, kurai nebūtu tiesības vispār ieņemt šādu amatu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Divi novērojumi no šīs tas vietas sākuma daļas. Pirmais ir ļoti drūms. Man šķiet, ka ļoti grūti vadīt valsti krīzes situācijā, ja tu nevar pieiet tīklā, lai piedalīties Saeimas attālinātajā sēdē. Tas liecina par to, ka, diemžēl, premjeram vajadzētu sākt ar iekšējās kārtības ieviešanu ministru kabinetā. Otrs novērojums ir drusku mīkstāks un drusku maigāks. Es saprotu, ka šis te lēmums pēc garām debatēm koalīcijas terārijā ir izlēmts. Līdz ar to neatkarīgi no balsojuma, es ceru, ka Fleša kungs tiks apstiprināts ministra amatā. Ņemot vērā, ka jebkurš ministrs pateik viņam tas vai nepatīk, mīl viņš to vai nemīl, viņam jāstrādā ar Saeimu, ar Saeimas visām frakcijām, ar pozīciju un opozīciju. Es gribētu neatkarīgi no tā, kāds būs balsojums, kas balsos, kas nebalsos, kas atbalstīs, kas neatbalstīs. Tomēr izteikt trīs vēlējums topošam ministram. Pirmais ir par konkrētību. Tas jau šodien bija minēts, ka vajadzētu tomēr runāt konkrēti, nevis vispārējos vārdos. Nu, pieņem, piemēri. Runājot par to, ka, nu, lūk, administratīva teritoriālās reformas investīcijas jaunajās pašvaldībās kritīs kā no debesīm, godīgi sakot zem tā, izņemot pieņēmumu, nav nekā neaprēķina, ne prognozes, ne ekspertu viedokļi un tā tālāk un joprojām. Otrs, jāskatās uz problēmām ministra kungs, topošais ministra kungs, ar drusku plašāku skatu, plasu skatu iespēju. Jo teiksim, kad jūs runājat par reformu, kur ir jaunais likums par pašvaldībām, kas noteiktu jaunās funkcijas jaunajām pašvaldībām? Kur ir jaunais modelis, kā tiks veidota izlīdzināšana, budžeta izlīdzināšana? Kā ir citi normatīvie akti, kas ir saistīti ar šo reformu? Jo nevar skatīt tikai karti, neskatoties uz visu kompleksu, problēmu kompleksu un problēmu risinājumu veidību. Un trešais. Jūs minējāt par to, ka jūs esat komandas spēlētājs. Jūsu status tagad mainīsies. Jūs neesat vienkārši komandas spēlētājs. Jūs esat komandas vadītājs. Vai tā ir ministrija, vai tas ir ministru kabinets, bet šeit jūs jau esat nevis komandas dalībnieks, jūs esat komandas vadītājs. Komandas vadītājiem ir jābūt ne tikai skaidram prātam, bet arī stipram mugurkaulam, ko es jums arī iesaku. Paldies.
Debates slēdz. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par uzticības izteikšanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam. Lūdzu balsosim. Par 61 pret 15 atturas 1 lēmums pieņemts, apsveicam vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu, vēlam strādāt Latvijas valsts un tautas labā. Paldies, turpinām sēdi, prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi administratīvā procesa likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas valsts karoga likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. laiks paziņojumiem. Tātad šā gada 17. decembra 2. attālināto ārkārtas sēdi sāksim pulkstens 11. Vārds Mārtiņam Bondaram par paziņojumu acīmredzot sēdes pārtraukums. Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.
Kolēģi, 10.35. budžeta un finanšu komisijas sēde pāris apropriācijas to šogad. Paldies.
Paldies. Tātad deputātu reģistrācija. Paldies, reģistrācija noslēgusies līdz ar to šā gada 17. decembra 1. attālināto ārkārtas sēdi. Slēdzu 2. sēde pulkstens 11.